Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije povodom hapšenja 10 pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju po optužbi za ratne zločine nad Srbima. Šta kažu lokalni Hrvati i Srbi?
Pozadina ovoga svega zastrašivanje ponovo Hrvata, možda i poruka da mi ovdje nismo trebali uopće ostati.
Zatočenja su vršili pripadnici HVO-a, 300-400 zatočenika u fiskulturnoj dvorani. Bili su izloženi zlostavljanju.
Da li se zaoštravaju odnosi Beograda i Vašingtona? Povod je izjava ministra Aleksandra Vulina o vezi eventualnog pokušaja atentata na premijera i ambasade SAD-a u Srbiji. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od osumnjičenih za pokušaj puča u Crnoj Gori, javlja crnogorska štampa. Kada će Kosovo biti primljeno u Interpol? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjetnica za medije premijera Srbije Aleksandra Vučića Suzana Vasiljević izjavila je da se premijer danas nije pojavio na poslu, a nije znala ni da odgovori na pitanje koji je razlog njegovog odsustva. Više javno tužilaštvo u Beogradu nije moglo saopštiti informacije o slučaju pronalaženja oružja u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića u Jajincima. Prethodno je Radio Televizija Srbije prenijela da po nalogu premijera Vučića niko od nadležnih državnih organa koji su zaduženi za bezbjednost premijera, uključujući MUP i civilne i vojne obavještajne agencije, neće izlaziti u javnost sa informacijama o događajima u Jajincima i na Novom Beogradu dok se istraga ne konča. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija zatražila pomoć Sjedinjenih država u rasvjetljavanju pozadine pokušaja ubistva premijera Aleksandra Vučića ili njegovog brata. Tokom današnjeg pretresa sjedišta kompanije Air Srbije na Novom Beogradu pronađen je sumnjiv paket ispod jednog automobila u podzemnoj garaži, istraga je u toku. Pripadnici oružanih snaga Rusije i Bjelorusije koji učestvuju u multinacionalnoj vježbi Slovensko bratstvo 2016. koja će se održati od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije sletjeli su u Beograd, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Na sjednici Hrvatske vlade u četvrtak bit će poznato što hrvatske vlasti preduzimaju u vezi hapšenja pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane u Orašju. U vezi smo sa NATO-om i Europskom unijom, dogovaramo korake prema Bosni i Hercegovini, rekao je večeras ministar vanjskih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier. Sud Bosne i Hercegovine prethodno je odredio pritvor desetorici bivših pripadnika HVO-a koji se sumnjiče za ratni zločin. Inicijativa za stolac protestovala je danas ispred zgrade Centralne izborne komisije u Sarajevu. Traže poništavanje lokalnih izbora u tom gradu i zakazivanje novog izjašnjavanja građana. Merima Đulić iz Inicijative za stolac.
Držite čitav jedan grad kao svog taoca. Kršite zakon. Mi smo vam dali rok. Želimo izbore do 20. novembra.
Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine podigao optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije Jovana Tintora koji se tereti za ratni zločin na području Sarajeva i Vogošće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage zastale su i drže položaje duž istočnih predgrađa Mosula, smanjena vidljivost otežava operacije istjerivanja boraca takozvane Islamske države iz tog grada. Sirijska pobunjenička grupa Nur el-Din el-Zinki odbacila je ruski prijedlog za produženjem humanitarne pauze u Alepu, nazivajući je medijskom senzacijom za javnu upotrebu. Putin je ranije danas ponudio da se u Alepu uspostavi nova humanitarna pauza 4. novembra i pozvao pobunjenike da napuste istočni dio tog sirijskog grada. Norveška premijerka Erna Solberg izjavila je da u nordijsko-baltičkom regionu postoji rastući strah od moći ruskih snaga. Gradska vlast u Moskvi zapečatila je tokom noći kancelarije nevladine organizacije za ljudska prava Amnesty International. Turske vlasti objavile su naloge za hapšenje još 137 akademika zbog sumnje da su povezani sa imamom Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje za neuspjeli vojni udar u julu. Američki predsjednik Barack Obama branio je kandidatkinju demokrata Hillary Clinton i kritikovao objavu Federalnog istražnog biroa o novim e-mailovima povezanim sa privatnim serverom, poručujući da u takvim situacijama nema mjesta za nagovještaje u istražnim procesima. Vlada Japana objavila je da je u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja orden izlazećeg sunca zlatnih zraka sa značkom dodijelila Ivici Osimu, bivšem selektoru japanske fudbalske reprezentacije, saopšteno iz ambasade Japana u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o hapšenju pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju, što je izazvalo mnogobrojne reakcije. Udruženja branitelja iz ovog grada smatraju da su hapšenje nastavak politike proterivanja Hrvata iz BiH. S druge strane, u nevladinom sektoru kažu da su na području Orašja postojali logori u kojima su počinjeni zločini. Više pojedinosti Maja Nikolić.
U Orašju, općini na granici s Republikom Hrvatskom, posljednja dva dana govori se o uhićenjima 10 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Đure Matuzovića, Ive Oršolića, Tade Oršolića, Marka Dominkovića, Jose Nedića, Marka Baotića, Marka Blažanovića, Mate Živkovića, Ante Živkovića te Stijepe Đurića. Boris Grubešić, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Navedeni osumnjičeni terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta.
Ilija Mišković, pripadnik HVO-a, tvrdi da su uhićenja znak protjerivanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Pa ja mislim da je pozadina ovoga svega zastrašivanje ponovo Hrvata, da možda i poruka da mi ovdje nismo trebali uopće ostati, da smo se trebali iseliti, da bošnjačka strana gleda da očisti ovu državu od Hrvata.
Državni vrh Republike Hrvatske nekoliko posljednjih dana u fokus zanimanja stavio je upravo uhićenja pripadnika HVO-a. Branitelj iz Orašja Ivo Orkić smatra da takva reakcija neće zaštititi njega i njegove kolege.
Mislim, svi oni koji hoće realno malo pogledati, mislim, šta imam ja od toga što sad i Plenković, ne znam, objavi svoju zabrinutost. Pa ja sam zabrinut, svi imamo zabrinutost, nemam ništa. Oni nisu jasno i glasno stali iza tih ljudi. S druge strane, što ćemo stati ovdje kad oni svoje ljude štite? Mislim, treba realno pogledati, znači evo što Srbija radi njihovim ljudima. Šta su radili? Ništa. Neću reći da ima neke povezice, ali bome ne bi me čudilo da je dobio blagoslov Plenkovića da radi to što radi. Ne bi želio u to puno ulaziti, jer to je ono što kažem što ide jedno za javnost, a drugo za obični puk koji se desi.
No zločina na području Orašja je bilo. Zlatica Gruhonjić, predsjednica Centra za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke, kaže za naš program da su oni prema evidenciji Saveza logoraša Republike Srpske došli do podataka da je na području Orašja bilo 6 objekata zatočenja.
Jedna praksa koju smo primijetili u svim područjima u Bosni i Hercegovini, da su ljudi vrlo često zatvarani u školske objekte. To se dešavalo i na području Orašja, tako da su čak 3 škole poslužile kao mjesta zatočenja gdje su držani civili, nekoliko stotina civila sa područja Orašja, pa čak i šire sa područja Modriče su ljudi dovođeni u ovo mjesto zatočenja i to uglavnom tokom 92. godine i nešto manje tokom 93. godine zatočenja su vršili pripadnici HVO-a. U ovom slučaju.
Centar za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke došao je do podataka u kakvim su uvjetima logoraši živjeli. Zlatica Gruhonjić.
Ljudi su živjeli u neuslovnim prostorijama, 300-400 zatočenika u fiskulturnoj dvorani, bez mogućnosti vrlo često korištenja WC-a, dobijali su vrlo malo hrane, bili su izloženi zlostavljanju, bilo je i slučajeva silovanja, ljudi su premlačivani nogama, rukama, palicama, motkama, lancima, žaračima.
Pripadnici HVO-a smatraju da je Orašje oduvijek bila multietnična općina. Našoj ekipi pokazali su park u središtu grada u kojem su izgrađeni spomenici braniteljima HVO-a, poginulim šehidima, ali i sačuvan spomenik partizanima iz Drugog svjetskog rata. Građani Orašja smatraju da pitanje ratnih zločina nad bilo kojim narodom ovdje nikada nije povučeno, a niti dovedeno do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Maja Nikolić.
Burne reakcije u Hrvatskoj na hapšenja, ipak zvaničnici u Zagrebu ističu da to ne smije narušiti odnose sa BiH, koji moraju ostati dobrosusjedski i prijateljski, javlja Eni Zebić.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako su informacije o uhićenjima u Orašju iznenadile.
Nisam imala nikakve informacije, pogotovo stoga što je Orašje područje u kojem su se Bošnjaci i Hrvati zajedno borili za golu egzistenciju, za postojanje, za svoj život, i ono je simbol otpora Miloševićevom i Karadžićevom režimu, i Haški tribunal nikada nije pokazivao interes za bilo kakve navodne zločine u Orašju. BiH ima puno većih problema nego ovo što se dogodilo. Ovo što se dogodilo, nažalost, samo može narušiti odnosima, i zato je iznimno bitno djelovati brzo, a vjerujte mi, na tome se kontinuirano radi.
Ona je naglasila da je cilj ne narušiti odnose sa BiH, koji moraju ostati dobrosusjedski i prijateljski. Predsjednik Sabora i čelnik Mosta Božo Petrov kazuje kako ne želi raditi pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine, ali kako vjeruje da će uhićenici brzo dokazati svoju nevinost. U ime kluba HDZ-a u Saboru Miro Kovač kazuje kako ovo uhićenja izazivaju kod Hrvata u BiH osjećaj pravne nesigurnosti i pozvao hrvatske vlasti da u suradnji sa BiH vlastima prekinu takvo stanje.
Ispada da nekome smeta da se podržava Bosna i Hercegovina i njezina integracija u Europsku uniju. Jer nije normalno da naša vlada otputuje Bosnu i Hercegovinu, da pošalje pozitivnu poruku i da kao čestitku, kao pozdrav dobijemo ovdje svi zajedno 10 uhićenja.
U ime zastupničkog kluba Mosta kao manje stranke vladajuće koalicije u Saboru, Miro Bulj pozdravio što je hrvatska vlada izrazila zabrinutost povodom uhićenja u Bosanskoj Posavini, ali je upozorio kako to nije dovoljno, jer su svi uhićeni i hrvatski državljani.
Iz toga trenutka kad se ovo događa, predsjednica Republike dužna je sazvati Vijeće nacionalne sigurnosti, stati u zaštitu hrvatskih državljana.
Predsjednica je kazala da je sastanak Vijeća danas sasvim moguć. Saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik Udruge hrvatskih ratnih veterana Josip Đakić u izjavi novinarima za optužnice proziva obavještajnu službu Republike Srpske.
Ova najnovija uhićenja su plod pisanja Centra bezbjednosti Banja Luka. Mi znamo o tim njihovim potezima.
Umirovljeni general Pavo Miljavac, koji već dulje vrijeme upozorava da su vlasti BiH pripremile oko 900 optužnica upitne utemeljenosti protiv pripadnika HV i HVO i da je i on na nekim od njih, kazuje za jednodnevne novine kako se u ovom slučaju radi o optužnici koju Sarajevo pokreće na zahtjev Banja Luke. Ranije ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier izrazio zabrinutost zbog uhićenja i ponovio hrvatsku potporu europskom putu BiH i reformama, pa i u pogledu pravosuđa, da ne bude nikakvog selektivnog pravosuđa, kako je kazao za Radio Slobodna Evropa i Zagreb. Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu da li se zaoštravaju odnosi Beograda i Vašingtona? Povod je izjava ministra Aleksandra Vulina o vezi eventualnog pokušaja atentata na premijera Vučića i ambasade SAD-a u Srbiji. Više pojedinosti Branka Trivić.
Slučaj Jajinci je počeo izborne noći kada je došlo do upada u Republičku izbornu komisiju svih partija, pokušaj da se izmene izborni rezultati i njihov odlazak od američkog ambasadora Kyla Scotta, kazao je Vulin. Odgovarajući na pitanje novinara, ambasador Scott je pokušao da diplomatski spusti tenzije.
Ja sam vidio i jednostavno nemam riječi kako da odgovorim na to. U stvari ja mislim da su bili malo previše izjavi, bolje bi bilo da mi susredotočimo na činjenice. U našim odnosima, naše odnose su dobra, oni su u usponu, oni su korektna, i danas je dobar primjer da idemo napred s našim odnosima sa Srbijom, i da naš cilj je isto kao cilj vlade Srbije, to jest brži rast integracije Srbije u Europsku uniju i točka.
Nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, William Montgomery, kaže da je iznenađen time što je ministar Vulin doveo u vezu aktuelnog američkog ambasadora Skata sa bezbednosnom pretnjom po premijera Vučića u kontekstu oružja pronađenog u blizini njegove porodične kuće.
I think that this is a totally outrageous statement.
Mislim da je to totalno sramotna izjava. Iznenađen sam da je ministar ove vlade tako nešto izjavio. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, mi na Srbiju gledamo veoma pozitivno i smatramo je faktorom stabilnosti u ovom regionu i posljednje što bismo radili jeste da povećamo nestabilnost u Srbiji. A povezati našeg ambasadora sa takvim pokušajima zaista me vodi ka tome da se upitam zašto se to čini. Sa naše strane Atlantika, iz Amerike gledano, odnosi sa Srbijom su dobri. Gledano odavde, međutim, i sudeći po izjavama poput ove i drugih sličnih, pitam se ko i zašto nastoji da upropasti naše odnose koji su pozitivni i postojani. Zaista to ne razumem.
Ministar Aleksandar Vulin nije, nažalost, usamljeni član vlade koji izleće iz političkog bontona u izjavama adresiranim na američkom diplomatu i uopšte na zapadne zvaničnike. Potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da ne može da razume, citiram, zašto je američkom ambasadoru potrebno da se tako brutalno meša u unutrašnje stvari Republike Srbije. Završen citat. Sve to povodom toga što je ambasador Kyle Scott u razgovoru za lokalni list nekoliko dana ranije rekao da su protesti povodom rušenja u Sava Mali pitanje poverenja, odnosno nepoverenja u institucije i vladu. Ni sam Vučić posljednjih dana nije odoleo iskušenju da u odgovoru na novinarsko pitanje iznese ocenu o, kako se izrazio, tupavom humoru američkih marinaca. Navodno su neki od njih u američkoj ambasadi tokom noći veštica obučeni u fantomke, što je trebalo da bude aluzija na bespravno rušenje u beogradskoj Sava Mali, za što je uostalom sam Vučić ga odgovorno označio vrh gradske vlasti, vređali srpskog premijera. U čijem interesu vlast Srbije posljednjih dana zaoštrava odnose sa Sjedinjenim Državama i zapadnom međunarodnom zajednicom? Ako je premijer Vučić nedavno izjavio da je pojačan rad stranih obaveštenih službi u Srbiji i sa istoka i sa zapada, zašto pojedini ministri i njegove vlade verbalno zaoštravaju odnose samo sa zapadom? Šta bi od Vučićeve izjave o elementu inostranosti kad je reč o grupi koja je pratila crnogorskog premijera? Rastuća teorija zavere uperena protiv američkog diplomate, po mišljenju Ilije Vujačića, nekadašnjeg ambasadora Srbije u Vašingtonu, pokušaj je skretanja pažnje sa tvrdnje premijera o umešanosti inostranog elementa u događaje u Crnoj Gori.
Mislim da smo se nagledali čitave serije događaja i da je nizu se način cijela ova priča jedna magla za ono što se dešavalo u Crnoj Gori i ono što je kasnije bilo izrečeno u premijerovom izlaganju u inostranom elementu umešanosti u crnogorske priče i Srbije. I odjedno smo zaboravili celu tu priču i počeli smo se bavimo sa svim drugom temom i pravom kažem, mislim da tu i leži suština dizanja ulike buke oko nečega oko čega ne treba dizati buku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima velikih sila prema Balkanu i u nastavku emisije Richard Jozwiak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za našu rubriku Zašto analizira namjere NATO i Rusije prema ovoj regiji. U sedmici u kojoj dve strane, među kojima raste netrpeljivost, učestvuju u vojnim vežbama u regionu. NATO sa partnerima, među kojima i Srbija u Crnoj Gori, dok je Srbija domaćin zajedničkim manevrima sa Rusijom i Belorusijom.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
NATO je u osnovi tražio dvije stvari prije nego što je prihvatio Crnu Goru u svoj klub. Čišćenje tajnih službi i jačanje podrške članstvu. Prema diplomatama sa kojima sam ja razgovarao, na oba polja su do određenog stepena uspjeli. Oni vjeruju da je tajna služba očišćena, iako je ovo pitanje oko kojeg nikada ne možete biti 100% sigurni. Što se tiče javne podrške, NATO nije zagovarao referendum o članstvu i to je vjerovatno bila dobra odluka, jer bi rezultat bio tjesan. Tako da NATO nije javno zabrinut, ali istovremeno su svjesni da Rusija još može pokušati sa svojim trikovima u Crnoj Gori i regionu. Oklijevanje Evropske unije oko proširenja također pomaže pojavi neodlučnosti i znakova pitanja na Zapadnom Balkanu. To je razlog i zašto je NATO brzo djelovao i primio Crnu Goru.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Do kraja emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, kada će Kosovo biti primljeno u Interpol. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od osumnjičenih za pokušaj puča u Crnoj Gori, javlja crnogorska štampa. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal Radio Slobodna Evropa nije potvrđeno da li se jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Beograđanin Aleksandar Sinđelić, nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. U odgovoru na naš upit da li je srpski državljanin Aleksandar Sinđelić u zatvoru u Spužu, iz specijalnog tužilaštva odgovorili su da predmet nosi oznaku tajnosti, zbog čega bi svako saopštavanje detaljnijih informacija koje mogu da utiču na postupak predstavljalo kršenje propisa. Podsjećamo vas također da je zakonom propisano da su državni organi, mediji i javne ličnosti dužni da izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju pravila postupka. Tužilaštvo javnosti saopštava informacije koje u određenoj fazi postupka mogu da budu dostupne javnosti, navodi se u odgovoru iz kabineta specijalnog tužioca. Dnevne novine objavile su da je Sinđelić uhapšen prekjuče u Beogradu, nakon čega je navodno u večernjim satima pod specijalnim mjerama bezbjednosti letjelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. U očekivanju potvrde da je Sinđelić u zatvoru u Spužu, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović za naš program odgovara na pitanje da li je Sinđelić izručen Crnoj Gori ili se eventualno dobrovoljno pojavio.
Po mom mišljenju, prije riječ o nekom dobrovoljnom eventualnom dolasku lica koje je osumnjičeno, nego bilo kakvom prinudnom lišenju slobode i izručenju nadležnim vlastima države Crne Gore. Ali ja ovo časa ne mogu da predviđam i da pretpostavljam, vrlo brzo će se sve saznati. U svakom slučaju ne radi se o ekstradiciji, jer ekstradicija je jedan vrlo složen i komplikovan postupak koji može da traje 8 mjeseci u izuzetnim situacijama.
Podsjetimo, crnogorski mediji su prije par dana nezvanično objavili da je Sinđelić krajem prošle sedmice saslušan u Beogradu, te da je to urađeno u saradnji i po nalogu crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva. Srpskog državljanina Aleksandra Sinđelića i bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su organizatori 20-člane kriminalne grupe, koja je 16. oktobra u Podgorici na dan parlamentarnih izbora planirala da puca u građane okupljene ispred skupštine i uhapsi premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, 20 uhapšenih u predizbornoj noći u Podgorici, tužilaštvo je nakon saslušanja pustilo na slobodu 6. Prema naredbi za sprovođenje istrage, tužilaštvo samo Sinđelića, Dikića i Kristinu Hrist sumnjiči za pokušaj terorizma, a ostale uhapšene u predizbornoj noći za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema navodima Podgoričkog dnevnika Vijesti, koje se pozivaju na izjavu Sinđelićevog advokata Milana Vujovića, njemu je pritvor produžen do 30 dana. I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Opozicija najavljuje bojkot konstitutivne sednice parlamenta jer ne priznaje rezultate izbora. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Kako su u opoziciji pojasnili, ta odluka je u skladu sa ranijim stavom kojim opozicija ne priznaje rezultate izbora zbog, kako su rekli, niza nepravilnosti tokom izbornog procesa i činjenice da je izborni dan prošao u napetoj atmosferi pokušaja terorističkih napada na institucije. Konstitutivnu sjednicu će bojkotovati Socijaldemokratska partija, Demokratska Crna Gora i koalicije Ključ i Demokratski front, koji ukupno imaju 39 mandata ili dva manje od potrebne parlamentarne većine. Slavena Radunović iz Demokratskog fronta ne želi da otkriva dalje aktivnosti opozicije, odnosno do kada će trajati bojkot parlamenta, da li će uz bojkot opozicija imati druge aktivnosti i slično, ali potvrđuje jedinstvenu odluku svih partija.
Demokratski front je najavio odmah nakon proglašenja izbornih rezultata, onih preliminarnih, da mi nećemo priznati ove rezultate, da ne možemo da priznamo rezultate izbora dobijene na ovaj način u uslovima i ambijentu stvorenom kao da je građanski rat u pitanju državni udar ili već šta sve nam plasiraju ovih dana. Čuli ste juče i od ostatka opozicije da ni oni neće prisustvovati prvoj sjednici. Mi imamo dogovor da zajedno povlačimo sve poteze jedan po jedan i da ne otkrivamo apsolutno šta su nam sve potencijalni načini borbe u bliskoj budućnosti, ali vi svi znate naravno da je Demokratski front spreman i na radikalnije poteze nego što je samo bojkot parlamenta ili posebno bojkot samo prve sjednice.
Tako će se na prvoj sjednici Skupštine naći poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i manjinskih nacionalnih stranaka, koji ukupno broje 42 poslanika od ukupno 81. Za usvajanje izvještaja Državne izborne komisije i izbor novog predsjednika parlamenta, potpredsjednika i formiranje administrativnog odbora potrebna je natpolovična većina od 41 poslanika. Stoga neće biti smetnji za punovažno odlučivanje, bez obzira na bojkot opozicije, kaže funkcioner Demokratske partije socijalista i dugogodišnji predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević.
Bojkot opozicijnih poslanika ni u kom slučaju neće omesti dalji rad parlamenta, znači samu sjednicu konstituisanja, jer će biti prisutno većina poslanika u parlamentu, oni će moći da verifikuju mandate, da izaberu i predsjednike i naravno i administrativni odbor. Kad je pitanje administrativni odbor, neće u punom sastavu, ali će biti administrativni odbor sa većinom shodno stranačkoj zastupljenosti, a poslovnik omogućava da u kasnijoj fazi poslanici opozicijalnih stranaka predlože svoje kandidate za administrativni odbor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, kada će Kosovo biti primljeno u Interpol? Tim povodom iz Prištine, Amra Zeneli.
Zahtev Kosova za članstvo u Interpol nalazi se kod generalnog sekretara ove organizacije i još uvek nije stigao do izvršnog komiteta ili generalne skupštine. Analiza Centra za bezbednosne studije navodi da domaće institucije nisu imale dobru koordinaciju i jake diplomatske aktivnosti kada je u pitanju ovaj proces. Pored toga, Srbija uz pomoć Rusije, koja je deo izvršnog komiteta, identifikovala je Interpol kao sljedeću diplomatsku borbu protiv Kosova, dodaje se. Ono što otežava članstvo Kosova u Interpol jeste da jedan broj članica Interpola još uvek nije priznalo kosovsku nezavisnost. Florian Čehaja, direktor centra, poručuje da je važno da se Kosovo dobro spremi za ovaj proces. Očekuje nas teška bitka, uzimajući u obzir i proaktivnu ulogu Srbije u ovom slučaju. Kosovo ima kapacitete u tehničkom smislu, ali ovo je pre svega politički problem, kazuje on. Potrebom za članstvom Kosova u Interpol je velika, posebno radi sprečavanja i borbe protiv kriminala koji prelaze državne granice. Također, borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma zahteva međugraničnu i međunarodnu saradnju. Punopravno članstvo Kosova omogućilo bi direktnu komunikaciju sa Interpolom i državama članicama, kao i pristup bazi podataka. Kosovo inače nema pristup watch listi sa imenima oni koji se sumnjiče za terorizam. Upravo su zbog terorizma nedavno u Srbiju hapšeni kosovski zvaničnici i državljani. Najpre Nehat Saće, komandant policije u Južnoj Mitrovici, koji je utorak pušten zbog obustave istrage, ali dan pre toga uhapšen je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Hilmi Kilmedi pod optužnicom za ratni zločin. Hapšenja građana Kosova na osnovu poternica koje je izdala Srbija utiče na ionako krhke odnose Kosova i Srbije, navode iz Centra za bezbednosne studije. Pljator Abdiju, autor analize, ističe da su nalozi za hapšenje koji se tiču visokih zvaničnika Kosova i bivših učesnika OVK politički motivisani, te da vlada Kosova, dok se Kosovo ne učlani u Interpol, treba da uslovi briselski dijalog. Kosovo ovo pitanje treba da uslovi putem dijaloga, što do sada nije bilo slučaja, i da traži uklanjanje svih tih naloga za hapšenje za građane protiv koji Srbija nema zašto da ih goni, kazuje on. Pored toga, potrebno je da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Srbijom za uklanjanje ti lica sa poternica. Članstvo Kosova u Interpol ne očekuje se, međutim da će se razmotriti u naredne dve godine, zato što je Interpol formirao verifikacijnu komisiju koja treba da utvrdi da li Kosovo i druge zemlje koje su aplicirale ispunjavaju uslove za članstvo. Na to čekaju i Palestina i Solomonska ostrva. U međuvremenu, saradnja Kosova i Interpola i dalje se ostvaruje preko UNMIK misije na Kosovu, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koji je još uvek na snazi. Ova misija sarađuje sa policijom Kosova, ali i iz kosovskih institucija kažu da saradnja sa UNMIK-om po ovom pitanju nije efektivna i veoma je spora kada je u pitanju razmjena informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je čak donelo odluku da ne učestvuje na konferencijama međunarodnog nivoa preko UNMIK-a, odbijući tako da se predstavlja od UNMIK-a čak i na sastancima Interpola. Poteškoća u komuniciranju i postojeća birokratija otežava Kosovu borbu protiv kriminala, terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenje migranata i drugo. Inače, Kosovo je prvi put za članstvo Interpola apliciralo 2010. godine, ali aplikacija nije prošla. Kosovo je do sada priznalo 112 država Ujedinjenih nacija, što je nedovoljno za članstvo u ovim međunarodnim organizacijama kao što je Interpol, u kojem je učlanjeno 190 država. Za učlanjenje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih članica Generalne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahira Šani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponudio pomoć zemljama regije u procesu integrisanja.
Da sada u četvrtoj godini našega članstva u Europskoj uniji budemo ona glavna poveznica i to transformacijska poveznica za države koje imaju ambiciju ići prema Europskoj uniji.
Predsjednica njemačko-bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu Marije Luize Beck podijelila s građanima Sarajeva svoje analize o situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji.
Nastavlja se evropski projekat prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine.
Beograđanin Ivan Lalić od ranjavanja 92. u Sarajevu tražio vojnika koji ga je spasio.
U decembru prošle godine saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 92. znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Niški aerodrom u ekspanziji. 80% putnika su državljani Srbije, a 20% inostrani.
Od ovih 20% stranaca, 80% dolazi zbog turizma.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Tokom posjete Bosne i Hercegovini, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković između ostalog je govorio o pomoći koju Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini, ali i ostalim zemljama regiona u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Na Hrvatskoj je važna politička odgovornost da sada u četvrtoj godini našega članstva u Evropskoj uniji budemo ona glavna poveznica i to transformacijska poveznica za države koje imaju ambiciju ići prema Evropskoj uniji, da im pomognu naše znanje i naše iskustvo, naš know-how je u ovom trenutku još uvijek najsvježiji i dok ta svježina traje i u smislu stručne i političke odgovornosti, mi ćemo naravno pomoći u tom procesu. Naravno da je evropski proces, kao što je bio za nas, prigoda za rješavanje određenih pitanja koja su ostala na dnevnom redu. Tu mislim prije svega na ona pitanja koja su ostala iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku, pa i na Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu ćemo tražiti da se ta pitanja riješe na vrijeme i da prestanu biti zapreka kreiranju kvalitetnih normalnih odnosa koji bi pridonosili i gospodarskoj suradnji, trgovinskoj suradnji i jednoj široj stabilnosti jugoistoka Europe. Mi ćemo naravno pomoći i našim prijateljima u Makedoniji, očekujemo nastavak europskog puta i Crne Gore, ratificirat ćemo pristupni sporazum Crne Gore za Sjevernoatlantski savez. U dijalogu smo kontinuiranom i sa Kosovom i sa Albanijom, dakle sa svim državama koje su tu, koje su naši susjedi, koje dobro poznajemo, koje poznajemo možda bolje nego drugi europski partneri, i od nas, naši kolege unutar EU očekuju kvalitetnu ekspertizu i sugestiju za rješenje.
Vijesti iz Evropske unije.
Srbija se nada da će do kraja godine otvoriti i privremeno zatvoriti poglavlja 25 i 26, što će zavisiti od izvještaja Evropske službe za spoljne odnose o provođenju dogovorenog dijaloga Beograda i Prištine, rekla je šefica tima za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Mi imamo ta tri kontrolna poglavlja, poglavlja 23 i 24 koja smo otvorili u julu mesecu i izveštavanja se očekuje u prvoj polovini, odnosno u prvih par meseci naredne godine, a do kraja godine da još jednom očekujemo i izveštaj Evropske spoljnopolitičke službe o sprovođenju i praćenju svega onoga što je dogovoreno tokom dijaloga između Beograda i Prištine i to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Vijesti iz Evropske unije.
Povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara koji se obilježava danas, zvaničnici Evropske unije su u zajedničkoj izjavi istakli.
Pozivamo sve države, medijske kuće, medijske djelatnike i sve zainteresirane strane da se pridruže naporima na okončanju nekažnjivosti za zločine protiv novinara. Najveći prioritet dajemo upravo sigurnosti novinara, blogera i drugih medijskih aktera. U bilateralnim kontaktima s trećim zemljama, kao i u multilateralnim te regionalnim forumima, dosljedno se suprotstavljamo bilo kojim zakonima, propisima ili političkim pritiscima koji ograničavaju slobodu izražavanja i poduzimamo konkretne korake na sprečavanju i odgovoru na napade na novinare i blogere. Evropska unija također osigurava integriranje poštivanja slobode izražavanja u sve naše politike i programe razvoja. Nedavno usvajanje rezolucije o sigurnosti novinara u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda predstavlja izrazito pozitivan korak naprijed ka sigurnosti medijskih djelatnika. U cilju jačanja angažmana na promociji medijskih sloboda, pluralizma i zaštite novinara u Evropskoj uniji, Komisija organizira drugi godišnji skup o temeljnim pravima na temu medijski pluralizam i demokratija 17. i 18. novembra. Skup će dovesti za isti stol nacionalne i kreatore politika u Evropskoj uniji, međunarodne organizacije, nevladine organizacije i medijske aktere, a kako bi razmotrili konkretne i izvodljive mjere za poboljšanje stanja temeljnih prava Evropske unije, uključujući i zaštitu novinara.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Marije Luize Beck je predsjednica njemačko-bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu. Ova višestruko nagrađivana političarka vršila je mnoge značajne dužnosti, ipak težište njenog rada je područje istočne i južne Europe. Prije nekoliko dana ona je boravila u Sarajevu. Na predavanju u organizaciji Goethe instituta Marija Luize Beck je istakla da neriješena pitanja Zapadnog Balkana mogu predstavljati opasnost za cijelu Europu. Evo što je zabilježio naš novinar Zvijezdan Živković.
Unutar evropskih institucija, uprkos preprekama, postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina ustrajati na svom evropskom putu, kaže puna optimizma njemačka političarka Marija Luize Beck.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji. Zaista svi jako dobro poznajemo situaciju ovdje u Bosni. Isto tako znamo da je sada nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj vezano za praznik, ponovo nekako uspjelo apelirajući na taj etnonacionalizam, s jedne strane usvojiti glasove, a s druge strane povesti državu nekako unazad. Dakle, loša vijest je što se i dalje time ovdje očigledno mogu osvojiti glasove. Međutim, dobra vijest je ipak da unutar evropskih institucija postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina na svome putu ka Evropskoj uniji ipak uspjeti napraviti pomak.
Činjenica da je Bundestag ponovo 2010. konstituisao parlamentarnu grupu prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom potvrđuje da se BiH nalazi u fokusu najviše zakonodavne vlasti u Njemačkoj. Marija Luisa Beck ističe da je bilo nužno osnovati takvu grupu, jer je interes prema Bosni i Hercegovini opao.
Mi kao međunarodna zajednica imamo dug prema ovoj zemlji, to je vezan za nezavršeno djelo Daytona, ja nazivam to hipotekom, izaziva konstantne blokade unutar te zemlje. Izgradnju takve države je Dayton neizmjerno otežao, a istovremeno je time onima koji imaju korist od etnonacionalizma za njih radi, jer oni upotrebljavajući dejtonske konstrukcije provode svoje nacionalističke interese, ali i svoje materijalne interese.
Beck smatra da političari održavaju strah među BiH narodima, koji je doveo do letargije i masovnog iseljavanja u zemlje zapada.
I sve to je nešto što nas ne bi trebalo ostaviti na miru, što bi nama u Europi trebalo zadavati glavobolju, jer i dalje je tako da Zapadni Balkan, na kojem postoje krize, predstavlja opasnost za cijelu Europu. To smo ili zaboravili ili nismo još uvijek dovoljno dobro razumjeli.
Međutim, navodi Marija Luisa Beck, ekstremistička ideologija se sije u mnogim europskim zemljama, pa i preko bare.
Ako bacimo pogled preko Atlantika, pogledamo taj strašni igrokaz koji američki predsjednički kandidat nama nudi, možemo vidjeti da i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama su trenutno na dnevnom redu iste teme, jer u konačnici tu se radi o borbi protiv demokratske moderne i zbog toga je Bosna i Hercegovina tako važna, neizmjerno puno sam naučila u ovoj zemlji i ono što se dešava u Ukrajini, tamo kao otvoreni rat, ono što ti ljudi imaju iza sebe zapravo je potpaljeno istim elementima kao ono ovdje što se dešava.
Kao nekadašnja povjerenica za izbjeglice njemačke vlade, Marija Luisa Beck dobro poznaje koncepte integracije. Tokom razgovora u Sarajevu u organizaciji Goethe instituta, nezaobilazna je bila i tema o aktuelnoj izbjegličkoj krizi. Podsjetimo da je u Njemačku u prošloj godini došlo više od 900.000 izbjeglica. Na naše pitanje da li su Nijemci naučili više o izbjegličkoj krizi kroz primjer bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz perioda 90. godina, Marija Luisa Beck kaže:
Ja und nein, ich glaube schon, dass
i da i ne, ali ja ipak vjerujem da ove izbjeglice koje sada dolaze u Njemačku ipak predstavljaju drugačiju vrstu izazova od bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Zašto? Zato što su te izbjeglice ipak puno više strane Njemcima i Evropljanima nego što su to bile bosansko-hercegovačke izbjeglice, pogotovo one koje su došli iz gradskih sredina u Njemačku. Oni se ni po svome izgledu ni ponašanju zapravo nisu značajno razlikovali od Njemaca. Nije to bilo isto kao sada, taj susret sa nečim stranim, drugačijim, a ipak sada ove izbjeglice, ukoliko dolaze iz seoskih regija Afganistana i Sirije, primjerice, to su dosta drugačiji životni uslovi i način življenja, tako da je i zbog toga sada situacija teža.
Prema riječima Marije Luisa Beck, razvoj civilnog društva koje želi suzbiti nacionalizam slabi tako što brojni obrazovani mladi Bosanci i Hercegovci napuštaju matičnu zemlju. Stoga optimizam će uslijediti tek onda, ocjenjuje Beck, kada evropski političari pokažu odlučnost da vrata Evropske unije ostaju otvorena za BiH. Međutim, zaključuje njemačka političarka, svuda su autoritativni politički sistemi u porastu i svjetska intelektualna javnost treba biti na oprezu.
Reforme za Europu.
Evropska unija u narednim godinama namjerava plasirati preko 8 miliona eura bespovratnih sredstava na projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U vezi s tim, ovih dana u Mostaru je otvoren javni poziv za dostavu prijedloga projekata prekogranične saradnje u okviru takozvanog IPA 2 prekograničnog programa koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Informiše Mirsad Behram.
Iz institucija Bosne i Hercegovine i Crne Gore podsjećaju da je 10. decembra 2014. godine Evropska unija odobrila novi program IPA 2 prekogranične saradnje dviju zemalja za period od 2014. do 2020. godine, za što će biti dodijeljeno 8,4 miliona eura grant sredstava za zajedničke projekte. Uvjeravaju da je to samo nastavak kooperacije ostvarene u prvom razdoblju od 2007. do 2013. godine, od kada datira prekogranična saradnja dvije zemlje. Vršiteljica dužnosti generalne direktorice za koordinaciju programa pomoći EU pri Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Ivana Glišević-Đurović podsjeća.
I u tom prethodnom sedmogodišnjem periodu smo realizovali 3 javna poziva. Ugovoreno je ukupno 35 projekata vrijednosti 8,3 miliona eura i brojne mogućnosti iz prethodnog programa iskoristilo ukupno 70 projektnih partnera.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine. Nastavak saradnje se očekuje na nivou projekata, ali i između institucija dvije zemlje. U novom ciklusu programa prekogranične saradnje uvedene su i neke novine. O čemu se radi, objašnjava šefica odsjeka za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU u Direkciji za evropske integracije BiH, Nada Bojanić.
Da napomenem da je razlika u odnosu na prethodni period to što sad imamo jednu zajedničku alokaciju za obje zemlje, ranije smo imali odvojeno po zemljama, također imamo sad jedan ugovorni organ, a to je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i na nivou projekta partneri će se morati dogovoriti ko će imati ulogu vodećeg partnera, onog koji će zaključiti ugovor sa delegacijom Evropske unije u BiH u ime cijelog partnerstva.
Za realizaciju projekata prekogranične saradnje, kao i u prethodnom ciklusu, u funkciji je zajednički tehnički sekretarija dviju zemalja. Ivana Glišević-Đurović iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija kaže kako će zajednički sekretarijat...
Da li će se nalaziti u Sarajevu, a izdvojena kancelarija, kako je mi zovemo antena, u Crnoj Gori će biti uspostavljena u Nikšiću u prvom kvartalu 2017. godine. Dakle, zajednički tehnički sekretarijat će i dalje imati važnu ulogu u povezivanju projektnih partnera koji će zajednički prepoznati su učavati se sa specifičnim izazovima i mogućnostima u prekograničnoj oblasti.
Iz Evropske unije podsjećaju šta je zapravo poenta pokretanja projekata prekogranične saradnje, govori Edbera Biković, program menadžer u delegaciji Evropske unije u BiH.
I ti programi prekogranične saradnje su zapravo pokazali da je ideja da se prekogranična saradnja iz Evropske unije prenese na zemlje Zapadnog Balkana bila opravdana, jer su upravo rezultati na terenu iz dosada implementiranih projekata iz programa prekogranične saradnje pokazali da su zemlje učesnice u ovim programima na dobrom putu da ostvare zadane ciljeve tih programa.
A koji su to ciljevi, Biković naglašava.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomsko jačanje pograničnih područja, koja su vrlo često zapostavljena.
Zato su velika očekivanja od novog ciklusa realizacije projekata prekogranične saradnje. Ivana Glišević-Đurović ističe kako će IPA 2 prekogranični program
nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Kako to izgleda u praksi, te kako je upoznata Alma Papić, koja je bila task manager u zajedničkom tehničkom sekretarijatu za IPA 1 program, a sada radi na realizaciji projekta Tera putevi meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić smatra da plasiranje novih sredstava Evropske unije ima veliki značaj za lokalne zajednice u BiH i Crnoj Gori.
Tako da sam ja vrlo optimistična što se tiče ovog lansiranog poziva i ovih novih šansi financijskih razvojnih koje se pružaju civilnom društvu Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori kroz ovaj novi program.
Kantonalni sud u Novom Travniku kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj mreži pilot sudova obilježio je prije nekoliko dana Evropski dan pravde. U fokusu su bili razgovori o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje je, kao i u zemljama Evropske unije, prisutno u Bosni i Hercegovini, ali je ovdje još uvijek tabu tema. Informiše Marija Augustinović.
Seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje prisutno je u svim oblastima BiH društva, a nisu izuzetak ni pravosudne institucije. Predsjednica kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak Mađar, kaže da se o ovim slučajevima dugo šutjelo.
Tek u posljednje vrijeme akcenat je dato na obliku uznemiravanja, seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja, posebice evo u pravosuđu. Visoko sudbeno tužiteljsko vijeće usvojilo je smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama. Oblici su različiti od verbalnog, neverbalnog, tjelesnog, razni dodiri, razni zagrljaji, neprimjereni, pozivanje na sastanke, obećavanja nagrada, zaposlenja, napredovanja itd. Sve su to nepoželjna ponašanja za koje mi u pravosuđu moramo odlučan pristup iskazati.
Iako su u zakonu o ravnopravnosti spolova BiH za seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje navedene kazne zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina, ovi slučajevi se u Bosni i Hercegovini i dalje rijetko prijavljuju. Adnan Pirić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta Vitez kaže da se žrtve i dalje boje odmazde, ali i reakcije društva.
Mislim da ipak, kao i svemu, svijest društva, dosta ljudi se plaši prijaviti takvo nasilje. Da bi pravosudne institucije reagovale na pravi način, bitno je da se prijavi krivično djelo. Ponavljam da je to tabu tema. Dakle, ova krivična djela su negdje tamo u pozadini, u podsvijesti, gdje se zaista ljudi plaše prijaviti.
Istraživanja pokazuju da je između 30 i 50% žena te 10% muškaraca u Evropskoj uniji doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja, kaže Majda Halilović iz udruženja Atlantska inicijativa.
Jedno istraživanje koje je radila Agencija za ravnopravnost spolova pokazuje u vladinim institucijama da je 16% uposlenika doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja. Institucije imaju obavez da imaju politiku za prevenciju seksualnog uznemiravanja. Manjak tih preventivnih aktivnosti stvara jednu klimu da se tako nešto može dešavati. Dakle, bitno je, jako je važno da se ljudi informišu, da znaju šta je, da znaju da su neprimjerene šale seksualne prirode, pozivi neželjeni na sastanke ili bilo šta, neka prikazivanja neke pornografije s nadimjelom, zapravo vrlo neprijatno za uposlenike. Ko god izložen tom ponašanju može prijaviti takvo ponašanje, može pokrenuti i sudski postupak i tako dalje.
Uz razgovore o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, Evropski dan pravde je obilježen i potpisivanjem sporazuma o podršci svjedocima između kantonalnog suda u Novom Travniku i općinskih sudova u Travniku, Bugojnu, Kiseljaku i Jajcu. Eda Furundžija iz odjela za podršku svjedocima suda u Novom Travniku kaže da je ova podrška veoma bitna, osobito za žrtve seksualnog nasilja.
Mi smo se susrećali na kantonalnom sudu sa maloljetnim svjedocima koji su bili žrtve seksualnog nasilja i navođenja na prostituciju i sličnim predmetima. U općinskim sudovima još više je takvih predmeta, tako da bi u općinskim sudovima po pitanju ovih seksualnih delikata pomoć svjedocima, pogotovo kad su djeca i maloljetnici u pitanju, bila jako značajna.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ivan Lalić, dramski pisac iz Beograda, danas je izvršni direktor poznatog Mikser festivala koji okuplja umjetnike iz cijelog regiona. Imao je 25 godina kada je 92. na konvoj Crvenog krsta sa kojim je prevozio humanitarnu pomoć u Sarajevo pala granata. Teško ranjenog iz džipa ga je izvukao i do bolnice odveo mladi vojnik armije Bosne i Hercegovine. Nakon 2 decenije traganja za Mufidom Ramićem, tek je prošle godine saznao šta se dogodilo sa momkom zahvaljujući kojem je on danas živ. Evo saznajte šta se desilo u priči Ive Martinović.
Danas u sali Mixer House u Beogradu Ivan okuplja umetnike iz celog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sledeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik Crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
Bio je oniži, imao je kostu onako malo kao Nele Karalić, tako me posjeća i poslije kad sam ga idealizovao. I onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. On me nekako natovirao na leđe ili kako, nekako me vuku jer sam ja rekao sve u redu. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta, iza te vratničke kapije. I onda se ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo, ležao, bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac, isto, nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu. I to ta scena, kroz one uske ulice Sarajevske.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sledećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga poseti. Seća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Zbog povreda Ivan nije mogao da govori.
I tako sam ja nešto mumlo, a on nešto pričao. Jedan trenutku je nekako, ali ništa to nije bilo kao neka neprijatno pitanje ili šta već, ali nešto je bilo kao šta nam to radite u smislu pale pa granate na Sarajevo. A ja se tad prisjetio da baš tih dana u Beogradu bio koncert Ramba Amadeusa za podršku Sarajeva i njemu je to jako, jako mu je to prijelo i onda izgovorio divnu jednu rečenicu koja pamtim dan danas, a ona je glasila, jes, kaže, beogradska raja.
Od tog dana više ga nije video. Usledile su teški meseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazile su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše, umesto scenarija jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide? I on je imao prvi scenario. I on završio, preživio rad, završio u Nemačkoj, da je tamo tu neku kafanu, da ja tamo dolazim, da... Jedan bio tužan da je poginao, treći, više i ne znam. Uglavnom, ja to nešto nisam mogao, to mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi svejedno. Ali uglavnom nisam mogao da ga nađem.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde je. I jednom baš prilikom tada, sećam se, da meni se činilo da ono nije toliko veliko Sarajevo, zna se gde se to desilo, ko, kako, gde. Imao sam utisak, ali to je utisak bio samo, da su oni negde možda znali ovo što će kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu da mi kažu, da.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 1992. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište, on i čovek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom i obilazi ga kad god ode u ovaj grad.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je, ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Često kažem da je Sarajevo moj, kažem, drugi grad, ali grad ponovnog rođenja. I s obzirom na ove naše aktivnosti koje imamo i poznanike koje mimo ove veze, da kažem, imamo ja sam očin stvarno jako, jako dobro.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od Mixer festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobre vijesti stižu sa Niškog aerodroma.
Niški aerodrom, na kome je za godinu dana uvedeno 9 redovnih linija, nova je razvojna šansa za turizam, rekao je ministar Rasim Ljajić, koji je zajedno sa slovačkom ambasadorkom dočekao prve putnike koji su iz Bratislave stigli u Niš. Iz Niša lete dvije low-cost kompanije, Wizz Air i Ryanair. Aerodrom se bliži istorijskom rekordu i čeka 100.000 putnika. Prvi putnici iz Bratislave stigli su u Niš avionom, jeftinije nego autobusom. Povratna karta je 7 eura. Niske aerodromske takse privukle su low-cost kompanije koje također niskom cijenom sada privlače putnike. Za 30 godina koliko aerodrom postoji, rekordan broj putnika bio je 2006. godine nešto više od 35.000, prošle godine nadmašen je sa 36, a do kraja ove godine novi rekord tri puta veći od prethodnog, 120.000 putnika. Po statistici, 80% putnika su državljani Srbije, a 20% su strani državljani. Od 20% stranaca, 80% dolazi zbog turizma i to je šansa Niša, svih opština i gradova koji moraju da se naslanjaju na ono što Niš nudi, rekao je Rasim Ljajić, ministar turizma. Ono što Srbija nudi ove godine vidjelo je tek 10.000 turista iz Slovačke, ali bi linija između Niša i Bratislave tu statistiku trebalo da popravi. Dogovorili smo da sarađuju turističke agencije i mogućnosti da se uvede direktna autobuska linija od ovog leta do Beograda, kaže Dagmar Repčekova, ambasadorka Slovačke. Osim Slovačke, sa Niškog aerodroma redovne su linije do još 8 destinacija, tako da bi Niš mogao da se nađe i u turističkoj ponudi agencija iz Italije, Njemačke, Švedske, Holandije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.